Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Добрий день. Белорусский банк Белвеб трапил под американские санкции, бо належит российскому внешэканомбанку. Суды откинули скарги оппозиции на неуключение яе представников территориальной выборчей комиссии. От 1 вересня знов дорожает плата за навучание у ВНУ. Гэта и іншыя темы не узабаве, але спачатку новины, и я передаю слово Сергею Навумчику.
Добрый вечер. Конституционный суд Украины признал отповедным основному закону краины проект поправок у Конституцию относно децентрализации улады. Поводле рашэння суда пропонованные змены не обмежовывают правы и свободы человека и грамадзяніна и не накіраваны на ліквідацыю незалежнасці альбо на парушэнне тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Намеснік кіраўніка Канстытуцыйнага суда Украіны Васіль Брынцаў паказаў на адпаведнасць паправак патрабаванням артыкулу 157 і 158 Украінскай Канстытуцыі. Праект зменаў прапанаваў прэзідэнт краіны Пётр Парашэнка. 16 ліпеня Верховная Рада прагаласавала за тое, каб дакумент прайшоў разгляд у Канстытуцыйным судзе. Паводле паправак асаблівасці ажыццяўлення мясцовага самакіравання ў асобных раёнах Данецкай і Луганскай вобласці, якія кантралююцца сепаратыстамі, будуць вызначацца асобным законам. Прадстаўнікі абвешчаных сепаратыстамі так званай Данецкай і Луганскай народных рэспублік лічаць, што падрыхтаваны Кіевам праект зменаў у Канстытуцыю не адпавядае мінскім дамоўленасцям па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе. У Крамліне давяраюць судовому процессу по справе Литвиненки, які проходить у Великобритании, заявив сегодня пресовый секретарь президента России Дмитрий Пясков. Поводле ягоных слов, калі Литвиненко помер, обвинувачванне яшчэ без якога-небудзь расследавання ўжо гучалі ў адрес расійскага боку. Пясков адмовіўся рабіць здагадкі адносна наступства працэсу. Гэта цяпер не наш парадак дня, гэта ўнутранае расследаванне Великабрытані, таму мы не маем да яго ніякага дачынення і не хацелі б мець, падкрэсліў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта. Ён выказаў меркаванне, што справу можна назваць гучным толькі для Великабрытаніі. 31 ліпеня – апошні дзень адчыненых слуханняў у Лондоне па справе забойства былога офіцера ФСБ Александра Літвіненкі, які быў атручаны радыеактыўным палоніем. У чацвер на слуханнях выступіў прадстаўнік лондонскай паліцыі Рычард Хорвелл. Ён у прыватнасці заявіў, што паколькі прычынай смерці Літвіненкі было атручванне палоніем, дык гэта паказвае на датычнасць у той ці іншай ступені да забойства расійскай дзяржавы. Па словах Хорвелла, наяўныя доказы недвухсэнсоўна паказваюць на экс-супрацоўнікаў расійскіх спецслужбаў Андрэя Лугавога і Дмітрыя Коўтуна як на асобаў, якія трусілі Літвіненку палоніем. Грузінскія ўлады абвяргаюць паведамленне сродкаў масавай інфармацыі пра тое, што Тбілісі далучыўся да новых санкцый у развязу супраць Расіі. Намеснік міністра замежных справ і спецпрадстаўнік прэм'ер-міністра Зураб Абашыдзе заявіў, што гаворка ідзе пра рашэнне, прынятае яшчэ летась. Абвяржэнне прыйшло ўслед пасля таго, як прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі намякнуў на магчымасці мераў у адказ з боку Расіі, маючы на ўвазе, мяркуючы па ўсім аднаўленні эмбарга на імпарт грузінскай прадукцыі, у прыватнасці віна і мінеральнай вады Баржомі. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.